Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jam unë Kestrën Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Kryeministri tha si për rosit opinionin vendor dhe ndërkombëtar që ti harroi 6 pikat për dislokimin e Ulexit. Barack Obama sot do të shpallë ekipin e tij të sigurisë, përfshirë edhe sekretaren e shtetit që do të jetë Hillary Clinton. Sot është dita ndërkombëtare e luftës kundër HIV-it. Në emision ju sjellim edhe një raport për masat që po ndërmerr qeveria Maqedonisë për të mbrojtur vendin nga kriza financiare, por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka porositur opinionin vendor dhe ndërkombëtar që t'i harroi 6 pikat e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për dislokimin e Ulexit në bazë të marrëveshjes së OKB-s dhe Beogradit. Harroni 6 pikat, kjo nuk do të zbatohet në Kosovë. Tema jonë është implementimi i vullnetit të popullit të Kosovës, ndërtimi dhe zhvillimi i shtetit, zbatimi i planit të Atisarit, tha Thaçi në një tubim në Reçan të Prizrenit. Lidhur me nismen e Serbisë për revidimin e marrëveshjes së Kumanovës, Thaçi tha se përfaqësuesi ndërkombëtar dhe ata të Beogradit mund të bisedojnë për çështjet e brendshme të Serbisë, por jo edhe për Kosovën. Kosova e ka ushtrinë e vet, ka organet e sigurisë dhe ka NATO-n. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i paprekshëm dhe i pacenueshëm. Nëse ta di që ka parë ndonjë ëndër të keq, ai e din përgjigjen. Çdo ushtar, policë dhe administrator i Serbisë është larguar nga Kosova, por ëndra Beogradit mbetet. Unë ëndrat nuk mund t'ua shuaj, por janë të vdekura për Kosovën, ka thënë kryeministri Thaçi. Washington. Presidenti zgjedhur i SHVA-ve Barack Obama sot do të shpallë ekipin e tij të sigurisë, ku si sekretare e shtetit pritet të përfshihet Hillary Clinton. Zyra Obamës njoftoi se ai do t'i bëjë publik emrat e ekipit të tij të sigurisë në një konferencë për shtyp në Chicago. Mediat amerikane kanë raportuar se Obama pritet ta mbajë sekretarin e mbrojtjes Robert Gates në krye të Pentagonit, ndërsa këshilltar për siguri kombëtare do ta mbrojë generalin James Jones, ish komandant suprem i NATO-s. Raportet thonë se Obama gjithashtu pritet të emrojë guvernatorën e Arizonës Janet Napolitano në postin e sekretares për sigurinë atdheut dhe ishë ndihmës sekretaren e shtetit Susan Rice si ambasadore në Kombet e Bashkuara. Vetë Barack Obama do të bëjë betimin me 20 janar. Sërish Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do dërgoj sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice në Indi për të demonstruar solidaritetin e Shteteve të Bashkuara me Indin pas sulmeve terroriste në Mumbai që lanë të vdekur 170 persona, përfshirë 6 amerikan. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Rice do të arrijë në New Delhi të mërkurën pas vizitës në Londër dhe në samitin e NATO-s nesër në Bruxelles. Sipas njoftimit, vizita sekretares Rice në Indi do të shpreh për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për qëndruar bashkë me popullin indis dhe të mbështes autoritetet për të mbajtur ekstremistët përgjegjës për sulmet. Prag. Në ditën ndërkombëtare të luftës kundër HIV-it, programi i Kombeve të Bashkuara për luftën kundër HIV-it thotë se ky vit ka shënuar numër më të vogël të infektimeve me virusin vdekjeprues. Drejtori ekzekutiv i këtij programi Peter Piot ka njoftuar se këtë vit ka rënë edhe numri i vdekjeve nga kjo sëmundje. UNAIDS njofton se gjatë 5 viteve të kaluara, rreth 4 milion njerëz në vendet në zhvillim kanë filluar të përdorin barra që trajtojnë sëmundjen. Organizata thotë se përpjekjet për të luftuar sëmundjen duhet të vazhdojnë edhe në këtë kohë të krizës globale financiare. Njoftimi gjithashtu bën të ditur se përkundër progresit në stabilizimin e përqindjes e infektimeve, numri i personave që jetojnë me HIV po vazhdon të rritet. Gjatë 20 viteve të fundit numri i personave me HIV-AIDS është trefishuar në 33 milion. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit në linjë telefonike. Jemi me kolegun Zanel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zanel.
Përshëndetje Kristin.
Zyrtarë nga Beogradi kanë kërkuar ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës. Si e komenton shtypi sot këtë iniciativë?
Po, Kestrim, duke vënë pas se lidershipi Serbis nuk po i fsheh as pak synimet e tij ndaj Kosovës, se përgjithshmja zëri thekson se është fjala për një ofensivë të vazhdueshme politike dhe diplomatike që ngërthen vetë nisma nga më të ndryshmet nga ato që u panë në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s më 8 tetor, kur u votua për angazhimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në trajtimin legal të pavarësisë Kosovës, pastaj 6 pikësh i Ban Ki-moonit, deri te këto më të reja që synojnë pra ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës, si dhe rinegocimin e statusit të Kosovës. Sipas zërit e përbashkët, gjitha këtyre zhvillimeve ka të bëjë me kontestimin e shumëfishtë të gjitha arritjeve në Kosovë në 3 vjetët e fundit gjatë ndërmarrjes ndërkombëtare të zgjidhjes së statusit të Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshme zëri thekson se Beogradi po mundohet ta zhbëjë shtetin e Kosovës, ta bëjë lëmsh praninë ndërkombëtare civile në Kosovë, ta mbajë të ndarë Kosovën për të krijuar kështu rrethana që kosovarët të reagojnë me nervozizëm ndaj gjitha këtyre provokimeve. Sipas gazetës, gjërat kanë shkuar tepër larg nga ana e Beogradit, gjë që nuk mund të vazhdohen në këtë mënyrë sepse pasojat e kësaj sjellje, të kësaj politike janë të paparashikueshme për Kosovën, por edhe për rajonin.
Zënel Nesër, është paralajmëruar zyrtarisht fillimi punës e Uleksit. Çfarë shkruan shtypi sot lidhur me këtë?
Po, Kestrim, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja koaditore ka vënë pas se kosovarët duhet të urojnë Uleksit sukses, ndonse Bashkia Ndërkombëtare ka bërë çmos që kosovarët të mos kenë shumë arsye të gëzohen ardhjes së tij, duke e konfirmuar se Uleksi do të jetë neutral rreth statusit dhe do të pranojë në një farë mënyrë ndarjen në baza etnike. Në këtë kuptim, gazeta thekson se kosovarët nuk kanë qenë asnjëherë kundër misionit të Bashkimit Evropian, por vetëm kundër kthimit të Serbisë në Kosovë. Misja e punës së Uleksit, sipas përditshmes koaditore, është e vonuar dhe jo aq e këndshme për misionin më të madh të Bashkimit Evropian, i cili në këto rrethana nuk do ta ketë as lehtë. Më tutje, gazeta thekson se kosovarët janë më të interesuar për suksesin e Uleksit sesa vetë zyrtarët e Bashkimit Evropian, dhe suksesin e këtij misioni e shohin përmes përmirësimit të jetës së tyre.
Dhe për fund, çfarë ka zgjedhur Zenel?
Për fund, nga përditshmja Ekspres, shkurtas i veçojmë vlerësimet e gazetës për kuvendin zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas gazetës, kjo parti prej sot nuk do ta ketë vetëm një lider, por do të ketë një prijes që është Ramuz Haradinaj dhe një ideolog që është Blerim Shala, i cili, siç ka vënë dukje gazeta, kurrë nuk ka shfaqur ambicjet jetë i parë i partisë, por gjithmonë është shfaqur për ide, është shquar për ide që ta shtyjë liderin që të mendoj si ai. Në këtë pikë, shoqëria e Ramushit dhe Blerimit, sipas gazetës, ose mund të ngrit idenë politike të kësaj partie, ose të kalojnë në pezmatim dhe varfri idesh që do të asarojnë për plasje agresive, të gjitha do të thyhen në kurizin e Ramushit. Për të hequr dozën e lumturisë momentit, dita e sotme do tjetë vetëmja dite lumturisë patrazuar të dy liderve të rinj të kësaj partie, thekson midis tjerash e përditshmja Ekspres.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Qeveria Maqedonisë ka miratuar një varg masash në vlerë prej 330 milion euro për mbrojtjen e vendit nga kriza financiare, Isuf Kadriu informal.
Për të evituar pasojat e mundshme të krizës financiare botërore ndaj ekonomisë së Maqedonisë, qeveria ka miratuar një paketë masash në vlerë prej 330 milion euro, që kanë të bëjnë kryesisht me ngrirjen e borxheve të drejtanishme për sigurimin shëndetësor dhe pensional, zvogëlimin e doganave për importin e lëndeve të para, ndërsa kompanive do të mundësohet shlyerja e borxheve përmes tatimeve personale dhe tatimeve mbi fitimin. Paketa është mbështetur edhe nga udhët ekonomike në vend.
Za mene, tie merk se simboličen gest deka vladata që bide so nas.
Për mua ato masa janë në një gest simbolik që dëshmon se qeveria do të jetë me ne në rast se gjendemi në situata të vështira. Fakt është se kompanitë dhe ne si përfaqësues kemi partner i cili çdo herë do të jetë me ne, madje edhe kur kriza do të përfshijë sektorin real me dimensione të cilat do të jenë shumë problematike, deklaroi kryetari i Odës ekonomike Branko Azeski.
Një pjesë që është shumë adekuate për kompanitë të antarë të Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore që mund të shfrizojnë është lirimi nga tatimi në fitim, nëse fitimi nuk ndahet për nevoja personale.
Nga masat e qeverisë për fitime pretë dhe Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, kryetari i saj Xhemali Dauti thekson.
Po jo ka përfshi krizat financiare që është matë i Maqedoninë jo tani.
Kriza financiale ka përfshi vendin.
Gjendja ekonomike katastrofë, për momentin, për më të gjendje nuk e din.
Ma keqë se tash gjendja ekonomike gjatë të popullit shqiptar në Maqedoni, kur kundi nuk ka ma keqë.
Gjendja ekonomike në zera. Në histori nuk ka popullit shqiptar që ka, e ka shtru dorën, sot ka ardhë në deregje që të shtru e dorën gjithë të kuj.
Por ndryshen nga qeveria dhe odat ekonomike, qytetarët janë të mendimit se masat e qeverisë nuk do të kenë efekte në pengimin e pasojave të krizës globale financiare në vend, pasi Maqedonia sipas tyre tashmë ndodhet në krizë ekonomike për shkak të numrit të madh të papunëve, por edhe të rritjes drastike të çmimeve të konsumit të përditshëm. Kriza ekonomike sipas qytetarëve të anketuar mund të evitohet vetëm përmes hapjes së vendeve të reja të punës dhe këtë sipas tyre duhet ta bëjë qeveria.
Qeveria duhet punojë, jo të merret me fjalë, me llafe bosh.
Njëherë gjendja politike nuk bën Maqedoni. Kur vjen gjendja politike në rregull, atëherë në siguria e ekonomia do të jese në rregull.
Punësime të bëje. Vende punë të çelën. Që 12 vjet jam në trut pa pasi dinor. A qeveria nuk merr vesh rrogat e veta i morën ka 2-3 euro në rrin. Për popullin s'mendën se ka kap kriza. S'kan buk të hanë popullin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Edhe një material nga Prishtina, greva punëtorëve të administratës e judikaturës është vetëm e pezulluar dhe ka gjasa të rivilloj përsëri për më pak se 3 muaj. Kështu thot Ismet Mehmeti, kryetari i degës së sindikatës e judikaturës. Kronike Bekim Bislimit.
Greva e rreth 2300 punëtorëve të administratës së judikaturës në Kosovë është pezulluar 4 ditë më parë dhe puna e gjykatave do të nisë sot, por sindikalistët e judikaturës kanë paralajmëruar se greva do të rifillojë më 21 shkurt të vitit të ardhshëm nëse qeveria nuk i përmbush premtimet e dhëna. Ky është vendim që e ka marrë Këshilli Grevist i Sindikatës së Judikaturës, thot Ismet Mehmeti, kryetari i degës së Sindikatës së Judikaturës. Ai theksoi se pezullimi i grevës është bërë për shkak të, siç i quajti ai, rrethanave politike të përkeqësuara nëpër të cilat po kalon Kosova, si dhe për t'i dhënë rast qeverisë së Kosovës që t'i përmbush premtimet për zgjatjen e afateve të kontratave për 3 vjet dhe për avancimin e të ardhurave personale.
Honën fillon puna dhe do të zhbllokohet ajo bllokada e gjyqësisë që ka qenë për 9 ditë me radhë. Ne deri në 21 shkurt kemi pezulluar për arsye se kemi dhënë afat për këto që ne kanë premtuar, domethënë me ne plusu me janarin edhe shkurtit, domethënë dihen që atë apo na i paguajnë apo na i paguajnë shujtën, shtimin e tona personale, avancimin e gjyqësisë, edhe kontratat që do të na i bëjnë tash mbrana këtij muaji. Për 2009, 2010, 2011, këto dihen, edhe ne nesër nuk ne plasojnë të kushtet që natë ne kam prëntu, me shkrim ne kam dhonë, ne përseri, është të mundshëm e i përseri në grejë.
Rifillimi mund shumë i greves më 21 shkurt të vitit ardhshëm, thot Zoti Mehmeti, nënkupton edhe radikalizim të kërkesave të punëtorve të administratës së judikaturës.
Është të mundshme që kërkesat të radikalizohen, të zhënohen kërkesat edhe të kërkohet në edhe ato që datë kërkesat kemi bo në koherë, që datë kanë qenë shumë të ligjë mbi shërbjës të vilë, ligjë mbi reorganizimin e gjysisë, nëse nuk fillan veç që dimi tash, ligjë mbi pagat i cili është veç punim e sipër, pëse këtë i këna kërkuna më heret, puna pasërarit, puna për festa, që të kërkujmë gjithë atër, jonë shumë të kërkesa.
Si do që të jetë, kryetari degës së sindikatës e judikaturës Zoti Mehmeti thotë se është duke shpresuar që qeveria e Kosovës do të angazhohet që të mos i sjell sindikalistët e judikaturës para, siç tha ai, aktit të kryer për të futur në grevë të sërishme.
Qeveria e grevës mbetet në fuqi dhe do të taktoj modalitetet e greves. Penis të një shkurtit tani. Ato do të vendosë shkiti këvesht. Po besoj që do të presojnë që do që i kemi këku, për ato që do të kanë afat të mund, se të është mirë me i organe shtetënore në grevë. Është pak shumë e rëndë, fjala greve organe në shtetënore, si do mëse gjësisi, si do është shtylla tretë e pushtetit. Por, ne në kanë shtylë, qeveria që në kanë leon pakon, ashtë nuk në kanë përfil, edhe është dashtë të bëjmë këtë farë presjoni që ne kemi me statut, si mas sindikatës pavarë, që është presjoni i funit sindikal greva.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kënjojmë edhe njerë me titujt kryesor të këti edicioni. Kryeministri tha që i porosit opinionin vendor dhe ndërkombëtar që t'i harroj 6 pikat për dislokimin e Ulexit. Barack Obama sot do shpallë ekipin e tij të sigurisë, përfshirë edhe sekretaren e shtetit që do t'jetë Hillary Clinton. Sot është dita ndërkombëtare e luftës kundër HIV-s. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshit.